Publicitet.
Këtë verë, zgjidh të komunikosh super. Tregoj u miqve çmendurit në rrezet e diellit apo natyrën e mrekullueshme shqiptare. Pasi me 15 GB mund të postosh çfarë të duash e ku të duash. Zgjidh paketën e re 14 ditore Super Summer nga Alt Telecom. Me plot 15 GB internet e 10 minuta ndërkombëtare për vetëm 1000 lek. Super Ver, super paket. Alt Telecom, me ju të parët.
Shpirt, a ta marr kartën tënde të kreditit dhe të dal për shopping?
Po.
Dhe mund të blej çfarë të dua?
Po, po.
Këpucë, veshje, aksesor?
Po.
O ty të duhet gjë?
Jo, mos. Çfarë mundësie? Çfarë po thoje zemër?
Asgjë shpirt, i tham të gjitha.
Me ulje deri në 50%, askush nuk do të humbas mundësin për shopping. Eja në Tek dhe përfiton nga uljet fantastike të verës. Deri në 50% më lirë në Zara, Mango, Bershka, Calzedonia, LC Waikiki, Okaidi dhe në dyqanet e tjera në Tek. Dhe mos haro, trego sa i zoti je me topin. Shëno dhe fiton me njëherë një Fiat 500. Tek, be happy.
Na lejoni t'ju rrëfejmë një histori suksesi. Janë me qindra mira kamera sigurie Hikvision të instaluar anë mbanë Shqipëris dhe Kosovës që dëshmojnë suksesin e këti lideri botror. Ju promovues, instalues dhe profesionist të sistemeve CCTV, supportin, servisin dhe shërbimin më të mire gjeni tek Impact ShPK. Adresa, na gjeni në Tiranë tek Komuna e Parisit dhe në Prishtinë tek Lidhja e Pejës. Telefon 04-22-69-049 dhe 38-29-88-11-24. Impact, një lider në fushën e teknologjisë.
Qetësia e mendjes dhe shpirtit vjen nga siguria për shëndetin dhe mirëqenien tonë. Ne, në Instigjet, ju ofrojmë këtë siguri duke kujdesur maksimalisht për shëndetin tuaj. Ndaj së bashku me Spitalin Amerikan, krijuam për ju paketën e dedikuar jetë dhe shëndet. Për vetëm 50 euro në vit, përfitoni deri në 5000 euro mbulim për trajtime të ndryshme mjekësore si dhe check-up falas. Instigjet, partneri juaj i besuar.
Alo, ku je? U ulëm ne, ende në zyrti, eja urgent. Bëj shutdown kompjuterin të dëgjoj unë? Ashtu, të ta porosisim dhe ty një Coca-Cola?
Do t'jetë vetë këtu që të dëgjoj kur t'apet shisha.
Mirë, mirë, po, mos u vono.
Filloj e mbrëmje me një Coca-Cola dhe më pas nuk i dihet.
Russia World Cup 2018.
Kampionati botror i futbollit Rusi 2018 në Radio Travel, çdo ditë nga data 14 qershor deri më datën 15 korrik. Një show radiofonik sportiv, argëtues dhe gjithëpërfshirës me pjesëmarrjen dhe protagonizmin e të gjithë dëgjuesve të Radio Travel, nga Shkodra deri në Sarandë. Parashikoni ndeshjet, ndërveprojmë në rrjetet sociale dhe fitojmë. Pushime falas në Antalya. Telefono në emision, je parashikimin tënd dhe nëse je më i saktë se të tjerët, Radio Travel do t'ju çojë me avion charter në Haidar Pasha Palace me 5 yje, me shërbim all inclusive që ju të kaloni një javë të paharruar në bregdetin e Antaljes, si fitues i vërtet i Kupës së Botës. Rusi 2018, emisioni më unik që ju dhuron pushime në Antalya çdo ditë mesditë ora 12 në Radio Travel. Rusi 2018 mundësohet nga Vastur dhe Insigjet.
Making you travel.
Radio Travel 104.6 FM.
Travel Radio. Radio.
Next step, Tirana, Rome, Paris, or maybe New York. These are travel news.
Dëgjues të Radio Travel, përshëndetje, ky është edicion informativ i orës 12.
Rritja e vazhdueshme e standardeve të turizmit në vend ka sjellë rritjen e numrit të turistëve në disa prej destinacioneve të vendit, siç është dhe plazhi Durrësit, strukturat me shërbime elitar dhe ndërhyrjet në disa pjesë të plazhit për përmirësimin e kushteve infrastrukturore. Kanë bërë që jo vetëm pushuesit vendas të rikthehen për të pushuar pranë Adriatikut, por edhe turistë huaj nga vendet fqinje, Polonia, por edhe vendet skandinave të zbulojnë këtë pjesë të vendit tonë. Një prej strukturave më të mira në zonën e Golemit Premium Beach Hotel është shembulli më i miri i vendosjes së standardeve të reja në konceptin e pushimit. Sipas dhënësve të hotelit, në ditë atje pushuan mbi 300 pushues, ndërsa shërbimet e ndryshme cilësore janë arsyet pse ka interes të lartë. Në dy vjetorin e çeljes së Premium Beach Hotel ofron për pushuesit 178 dhomas të standardeve të ndryshme, pishin të brendshme dhe të jashtme, specialitete të ndryshme në kuzhinën, kujdesin e shefave turq dhe qendrën e relaksit, masazh, sauna dhe spa që bën një hotel të frekuentueshëm në të gjitha stinët. Kuvendi miratoi propozimet e qeverisë për disa ndryshime në ligjin e tatimit mbi vlerën e shtuar, atë për tatimin mbi të ardhurat si dhe taksat vendore. Ndryshimet marrin fuqi ligjore nga 1 janari 2019. Propozimet parashikojnë lehtësi për agroturizmin, ku norma e tatim fitimit bëhet 5% për një periudhë 10 vjeçare për struktura që përfitojnë certifikimin deri në vitin 2021. Efektet e normës reduktuar fillojnë në vitin pasar dhe pas përfitimit të statusit. Në ligjin për tatimin mbi vlerën e shtuar janë bërë ndryshimet e nevojshme për të përfshirë tek shkalla 6% edhe subjektet që operojnë agroturizëm si pjesë e lehtësive të menduara për nxitjen e këtij sektori. Shkalla reduktuare e tatimit mbi vlerën e shtuar 6% aplikohet për furnizimin e shërbimit të akomodimit, restorantit, të ofruar brenda strukturave në të cilat zhvillohet veprimtaria pritse certifikuar si agroturizëm, sipas legjislacionit në fuqi në fushën e turizmit, me përjashtim të furnizimit të pijeve të ofruara nga këto struktura. Shumë prej ndërtesave shekullore të fortifikuara, të cilat i dhanë qytetit jugor shqiptar të Gjirokastrës një vend në listën prestigjioze të trashëgimisë botërore të UNESCO-s në vitin 2005, janë në rrezik të zhduken sipas AFP. Sipas medias prestigjioze franceze, disa nga ndërtesat janë braktisur ose nuk janë ruajtur për vite, të tjerat kanë mësuar ndryshime që kanë shkaktuar vlerat e tyre historike. Edhe autoritetet në vendin ballkanik nuk kanë mjete për t'i restauruar ata. AFP thekson se duhet ndryshuar diçka nga fakti që nga 615 monumente në qendrën historike të qytetit, më shumë se gjysmë në shtrohet ndërtimeve ilegale ose jashtë kontekstit asaj qendre, ndërsa 169 janë në gjendje kritike ose në rrezik shembje. Bulgaria ka hapur një tender të ri për të zgjedhur një operator koncesioni për aeroportin më të madh të vendit në kryeqytetin e Sofjes. Festa për oferta vjen një muaj pasi kabineti i vendit miratoi kushtet e koncesionit dhe më shumë se një vit pasi një qeveri kujdestare anulloi tenderin e mëparshëm. Ofertuesit e mundshëm duhet të kenë eksperiencë që operojnë së paku një aeroport ndërkombëtar me një qarkullim vjetor të trafikut të pasagerëve prej së paku 10 milion njerëz.
Stay tuned for reports from everywhere. This is Travel Radio.
Keep on traveling. Tony to Tony me Radio Travel.
Publicitet.
Këtë verë zgjithë të komunikosh super. Tregoj u miqve çmendurit në rrezet e diellit apo natyrën e mrekullueshme shqiptare. Pasi me 15 GB mund të postosh çfarë të duash e ku të duash. Zgjidh paketën e re 14 ditore Super Summer nga Alt Telecom. Me plot 15 GB internet e 10 minuta ndërkombëtare për vetëm 1000 lek. Super Ver, super paket. Alt Telecom, me ju të parët.
Shpirt, a ta marr kartën tënde të kreditit dhe të dal për shopping?
Po.
Dhe mund të blej çfarë të dua?
Po. Po.
Këpucë, veshje, aksesor?
Po.
O ty të duhet gjë?
Jo, mos. Çfarë mundësie? Çfarë po thoje zemër?
Asgjë shpirt, i tham të gjitha.
Me ulje deri në 50%, askush nuk do të humbas mundësinë për shopping. Eja në Tek dhe përfiton nga uljet fantastike të verës. Deri në 50% më lirë në Zara, Mango, Bershka, Calzedonia, LC Waikiki, Okaidi dhe në dyqanet e tjera në Tek. Dhe mos haro, trego sa i zoti je me topin. Shëno dhe fiton me njëherë një Fiat 500. Tek, be happy.
Keep on going traveling. Tony to Tony me Radio Travel.
Russia World Cup 2018.
Kampionati botror i futbollit Rusi 2018 në Radio Travel. Parashikoni ndeshjet, ndërveprojmë në rrjetet sociale dhe fitojmë pushime falas në Antalya.
Russia World Cup.
Hej, përshëndetje, përshëndetje gjithëve, mirë se erdhët në Rasha 2018 dhe sot transmetimin e drejtë për drejtë në valët e Radio Travel në këtë të martë datës 10 korrik 2018. Përshëndesim nga kudo që po na ndiqni. E ftojmë që ndroni me ne për 2 orë deri në orën 14. Me mua Jolon, Roelin, Adin, mikrofon, Visarin, pultin e transmetimit për diskutuar së bashku për botrorin që ka hyrë në një fazë shumë emocionuese me një super ndeshje sot për të dhënë parashikimet tuaja dhe në fund të përmbylljes së këtij programi dhe kampionatit botror të futbollit për të pasur një fitues që do të shkojë me pushime në Antalya në Haidar Pasha Palace.
Përshëndetje të gjithëve, sapo kemi nisur emisionin Rusi 2018 dhe sot do të japim parashikimin për një nga ndeshjet më të bukura dhe mund të themi më e bukura
e këtij
botrori, është Francë-Belgjikë ose finalja e parakoshme e Rusi 2018-s.
Ja, u mëoptuan gjithë.
Ne do të flasim për këtë ndeshje, do të japim statistikat mes dy skuadra, si vinë skuadrat në këtë gjysmëfinale dhe patjetër që presim parashikimet tuaja dhe për të ndarë me ju opinione dhe se entuziazmi dhe se si i prisni ju pikërisht këtë ndeshje.
Okej, okay, përshëndetje edhe nga Unadi dhe Visari që është sot në pultin e transmitimit, ndërkohë që vlen për të theksuar sot dhe formën në të cilën do të lozim sot, pra për ta bërë lojën më atraktive. Ne jo kemi bërë të ditur këtë gjë në puntatat e kaluara kur u luajtë ndeshjet çerekfinale. Pra sot të gjithë lojtarët e lojës tonë do të luajnë për të gjetur rezultatin e saktë të ndeshjes Francë-Belgjikë. Në rast se gjen rezultatin e saktë të ndeshjes, atëherë do të marrin 3 pikë, duke patur një mundësi shumë të mirë rikuperimi ose të katapultimit në pikët e tyre.
Normalisht do të thotë dikush pse 3 pikë, sepse është më e vështirë normalisht
pa shikuar
rezultatin fiks, sa le të themi anën se nga do të shkojë loja.
Ndërkohë që nëse gjen vetëm krahun e rezultatit, atëherë do merret
një pikë, siç ka vazhduar deri më tani.
Për ta sqaruar më tej, ne do kemi kohë të sqarojmë për çdo telefonues, sepse mendoj se shumë prej tyre janë të qartë me atë çka po themi dhe që kemi sqaruar dhe në emisionet e kaluara, por nëse ka paqartësi, normalisht ne do ta qartë soi me çdo telefonues që
dhe
do të kemi në.
Ka mbritur një telefonat, po na pret për disa sekondash në linjë. Alo, përshëndetje.
Mirdita Jola.
Mirdita Syla. Besoj Mirdita thua kur thua Jola, përshëndet mua që të mirpres, po edhe të tjerat patyshim.
Normal. Po zëj të gjithë.
Kur më ngadal çunat i kam përshëndet çunat aty.
Përshëndetje, si ka shkuar këtë ditë?
Unë përshëndetin e kam në gjithë studion tuaj.
Patjetër.
Si ka shkuar këto ditë, Syla?
Po janë punë.
Në punë.
Plazh.
Keni qenë dhe në plazh, ka dalë koha që të shkosh dhe në plazh.
Pa ju, duke të mangë dita.
Ja, kur rikëthyën prapë. Besoj po, edhe pa ndeshje, ëh?
Po ndani.
Pak nga pak,
jemi drejt fundit, po pra.
Do ketë Radio Travel emisione të tjera normalisht, po kaq atraktive dhe interaktive me dëgjuesit. Syla, sot është një finale e parakoshme, Syla. Është gjysmëfinale fundja fundit, nuk është shumë larg. Megjithatë, mirë, edhe po ishte finale, nuk do ishim të habitur. Është një ndeshje e denjë për të qenë finale, një botërore.
Francë-Belgjik.
Totalisht është ndeshja e mua, më e mira, më e bukur, më e forta, më spektakolare mund të bëhet. Po do ndjen që janë ekipet, dy ekipet më të forta. Me loj, me moral, me fizik. Belgjika, me thonë drejtën, në ka mahni pak.
Nuk vinin në petkun e pretendenteve të dyja, le të themi, sepse prisnim Brazilin, Spanjën, Gjermaninë deri diku më lart se këto. Syla po e treguan gjatë rrugës që janë me tërtet skuadrat më të mira deri në këtë moment që kemi arritur.
Fillim e kanë futur te pretendentët. Po deri në tetshë. Ose vjen Belgjika në katërshë që mund ta rraf Francën sonte dhe që mund të bëj kampion e botës, që janë.
Po në moment në këtë kampionat ku arriti Rusia deri në tetë, që arriti
e Rusia ishte shumë pranë.
Po normalisht që Belgjika as që diskutohet duke e parë tani formën që ka.
Po, ka marrë edhe një formë shumë më të lartë, shumë më të mirë, sidomos pas fitores me Brazilin.
Syla, sot luajmë me rezultat të saktë, Syla, në mënyrë që të ketë sa më shumë në lëvizje në rinditjen tonë dhe të ndjehen paktën 30 konkurentët e parë të ndjehen pjesë e lojës për të fituar një nga çmimet tona, qoftë çmimin e parë që janë pushime në Antalya dhe qoftë 6 çmimet e tjera për deret e vendit shtat që është sigurimi i jetës dhe shëndetit për një vit nga INSIGIE dhe Spitali Amerikan.
Kështu që Syla, besoj e i qartë për skemën që do të luajmë sot dhe ndoshta intrigon më shumë edhe ata që na telefonojnë për të provuar për dhënë rezultate për të parë a do të dalë sakt. Ti si mendon se do të dalë me rezultate sakt pra ndeshja e sotme?
Sikur të ishte që në fund për shembull luaj me pjesë, luaj e dysh dysh një dysh.
Do ishte më lehtë.
Normalisht.
Luajmë për rezultatet e sakt në 120 minuta, edhe nëse shkon me shtesa flasim.
Kuptoj, po shumë e vështirë me shkush t'ja futin kot sepse është e pa mundur.
Unë mendoj që kota kemi futur gjithë kampionat.
Pikërisht, asnjë gjë s'kemi pasur të sigurt. Kështu që edhe në momentin që thua fiton një skuadër apo një tjetër, nuk e ke sigurinë 100% sepse kemi parë që ka ndodhur edhe kundërta shumë herë.
Për shembull, në muhabetet që bënim ne në zyrë gjatë ditëve, as me Shaka nuk mund t'i thoje Visarit për shembull që Belgjika mund Brazilin.
Ja,
ishte
po Belgjika.
Ne që bënim emisionin këtu brada kishim një lloj kështu ideje që edhe mund të ndodhte, po Visari që i shef gjërat si tifoz dhe pak larg, është akoma me Brazilin e Peles, edhe të Zigos.
Ja, është me Brazilin në 94 apo se çoj Visari.
Shumë e vështirë, po ne me fol do të flasim se për mohabet jetë.
Normalisht. Po.
Don që ju di bie kush rezultatin kokën është.
Se është një gjë e madhe, 1-0, 2-1 janë gjithë, apo doli 5-4, edhe dikush e gjen 5-4, po, aty mund të jetë diçka surprizuese,
edhe mund ta presim, no?
Super ndërtuar atë pikë.
Por ndër 30-40 telefonata që do kemi ne gjatë emisionit, për nëse ecim meritem, sa nëse ecim meritin si me Sylën, 10 telefonata vajmë deri në fund. Por rezultatet pra sigurisht janë 1-0, 1-1, 2-1 deri këtu, mendoj që do i gjejnë.
Po. Po mund presim edhe gola, se Francë Argentin 4-3.
Pra, ndaj po them, okay, pra.
4-3 që do kesh pasaj gola kjo ndeshje.
Okay. Syla si mendon?
Syla.
Shkurtimisht.
Po.
Po të jetë një ekip që bën një diferencë. Po Franca s'bën asnjë diferencë me në Belgjikën. Belgjika është shumë e fortë.
Normal.
Amo me afut kod hajde për afutit 2-0 për Francën.
2-0
për
Francën. 2-0
për Francën.
Të shohim.
Kja sa surditet, po
në një parashikim për golashin Nusin apo Kesila
diferent nuk mund ta bësh diferent për shembull që thua është kjo më e mirë e rreth, po kjo don vetëm se është don për me të pas në të rast fati
ne prandaj po lozim tu
nuk është as pak larg menjes që fitoi Belgjika.
Janë të dyja super favorite, nuk
edhe kuotimet e tyre janë gati të barabarta, ka një përparësi të lehtë Franca
2.4 2.5
finale.
Po tash, ja do na zgjaste vuajtjen edhe një 4 ditë, po jam atë erë finalja dielën.
Mirë Sylat, falenderojmë.
Faleminderit Sylat. Edhe një herë që ti jemi të qartë, nëse ti arrin që ta gjesh 2-0 dhe kështu del ndeshja ke 3 pik bonus. Nëse nuk e gjen dhe nëse kalon Franca ke 1 pik bonus.
Jo, nëse kalon Franca, nëse fiton Franca. Shikoj Sylat që ti jemi të qartë. Nëse ndeshja del barazim dhe Franca barazim komplet për 100 minuta dhe Franca kualifikohet me penalti, ju nuk merrni pik. Pra ju merrni pik vetëm nëse Franca fiton brenda kohës, brenda 120 minutave.
Po pse kështu?
Po sepse kështu është rregulli, sepse penalti nuk parashikohet, sepse pastaj na del përplasje me ata që do japin ndeshjen barazim.
Po.
Jo.
Kështu që
ju nuk po të dalin as penaltit në hesap, po as shtesës po del ty në hesap. Ti ke parashikuar të dyja?
Jo, shtesa nuk është parashikuar.
Shtesën e kemi sepse mund të dalë 0-0
dhe Franca ndeshja del 0-0, ndërkohë 90 minuta dalin 0-0 dhe loja shkon me shtesë dhe me shtesë Franca fiton 2-0, ti e ke gjetur rezultatin e saktë. Pra ne luajmë për 120 minuta.
Ja do të nuk u shprehe mirë.
Ja.
Kur thënë në kohën e rregullt.
Ja, më fal, ndoshta e thash u jam shpreh gabim. Jo, përjashtohet vetëm penalltit. Përjashtohet vetëm në fjalën e parashikimin e sotëm, ne kemi përjashtuar kualifikimin e ekipit në përmjet penaltive, jo në përmjet shtesave.
Sepse do të kishtë të përplasim ato që jepnin x-et.
Jepnin barazim, sepse do kishtë shumë parashikushit do thonë që ndesha del 1-1.
Pa.
Jo, 90 minuta shtesë shënë cika. Pasaj me penalti mund dali kushdo, kupton, dhe ata nuk kanë marrë për sipër të gjenë cili ekip kualifikohet. Kanë marrë për sipër thonë që ndesha del barazim.
Penalti.
Pa, Sula, jemi të qarë.
Se i kjetë preashtuar për penalti.
Sepse duhet japin edhe barazim njerëzit. Ka njerëz që thonë që ndesha del barazim.
Kualifikim është aja.
Në që se je barazim, Sula, një shemë do dali Beni në telefon, do thot ndesha del barazim 0-0. A i nuk parashikon cili ekip do kualifikohet, a i thot ndesha del 0-0. Pasaj me penalti, thot Beni zdi që bëhet. Kupton?
Më sullonë, unë thot kuptoj totalisht mirë.
Ok.
Unë duhet, kërse, kërë tim sullon që dë gjesh rezultatin kokë,
të
pitosh 3 pikë,
po?
E rezultatin kokë është edhe në qopë shumë të ty, do të kualifikohet Franca me penalti. A e kupton apo jo?
Jo. Ti ta thuash, në kokë ti rezultat. Pa mirë, ne prandaj pra, ne mos
shkojmë rregullisht.
E kuptoj. Po nuk e parashikojmë këtë pjesë që me fjalë që tjetër rezultati që parashikohet Franca me penalti, ky nuk është parashikim që do merret parasysh. Ne do marrim vetëm rezultatin e saktë për 120 minuta.
Se kemi hequr sepse ai është.
Do ta heqim. Jo, e kemi hequr ne. Merr si të duash, nuk është. Është vetëm rezultati i saktë për 120 minuta. Për këtë losim ne. Në rregull.
Faleminderit.
Shumë faleminderit.
Mirë, falenderojmë.
Gjithmirë.
Përshëndesim.
Okej. Mendoj që gjithmirë.
Mendoj se u qartësua jo vetëm për stilin, por edhe për gjithë që e kanë dëgjuar në këto momente emisionin ton, kështu që zbesoj se do ketë më paqartësia, megjithëse për çdo paqartësi që do kemi në telefonues, do ta sjellojmë sërish.
Ja presim telefonatën e radhës.
Alo, përshëndetje.
Alo, mirëdita.
Mirëdita, me kë flasim?
Sa një mirë se erdhe.
Mirë se u gjeta.
Si kanë kaluar këtë ditë? Mirë në punë?
Mirë, në punë, pak pushim.
Tash erdhi rada e gjysmë finales, sa mirë. Si po e pret?
Ndeshje vështirë, por presim një futboll të bukur.
Absolutisht që futbolli do të jetë spektakolar, se përderisa kanë arritur këtu në këtë fazë të dyja skuadrat kanë treguar edhe futbollin e bukur, futbollin spektakolar, futbollin mbrojtës mjaft të mirë tregoi Belgjika kundrejt Brazilit, kështu që i kemi skuadra të kompletuara. Puna është kush shkon në finale.
Janë me të vërtet dy skuadra më të mira. Po normalisht edhe ka u tjetër nuk është më pak, por kjo është tjetër gjë,
më lart.
Më lart, patjetër.
Edhe un dua s'du.
Mendoj se Shqipëria është pak më lart nga krau tjetër.
Po, patjetër. Samir, je në kuotën e 27 pikëve tani kur kemi arritur në fazën finale dhe të emisionit ton, kanë mbetur edhe 4 ndeshje për të parashikuar, 2 ndeshje gjysmëfinale, ndeshja për vendin e 3, ndoshta ndryshe ndeshja e të humburve, për vendin e 3 dhe të 4 dhe ndeshja finale. Janë në lojë edhe 12 pikë që janë mjaftueshme me pikët që kit që ti ke për të fituar, pse jo edhe vendin e parë. Gjithsesi.
Samir, atëherë luajmë me rezultat të saktë sot për ndeshjen. Si mendon se do të dalë në 120 minuta Francë-Belgjikë?
Jam për fitoren e Belgjikës. Sot jam.
Po. Na duhet një rezultat?
Po, rezultatin do jem diku te 90 minuta
do të thotë
që do të ketë. Jo, jo.
Po.
Edhe mendoj që do fitoj Belgjika 0-2.
Okej.
Fiton Belgjika 0-2. Tani, që të jemi të qartë, rezultati jo është për 120 minuta. A del në kot rregull apo del për 120 minuta, kjo pak rëndësi ka për ne. Nëse ndesha përfundon 2-0 për Belgjikën, ti fiton 3 pikë. Nëse Belgjika fiton
në shtesë, pra
në 120 minuta, 0-0
mbyllet.
Fiton me një rezultat tjetër, cili do të qoftë ai jashtë 2-0, si ti fiton 1 pikë. Në rregull, Sajmir. Jemi të qartë. Sajmir, faleminderit.
Falenderojmë ditë të mbarë.
Gjithmia, të ridëgjojmë sërish nesër. Okej. Ishim dhe me
Sajmirin,
telefonuesi i parë dhe i rregullt, ka munguar vetëm një ditë, duke që kishte punë dhe ajo ditë i ka kushtuar.
Po, sepse
është lart. Karolina, Sara, tentolinia.
Mirë është të mos e zgjatë shumë me telefonuesit sepse kam përshtypjen do ketë shumë telefonata sot. Duan të japin rezultatin edhe të japin mundësi gjithë sepse pak nga pak po mbyllet gjysmëorësh i parë dhe
fillojnë këto diskutime pastaj.
Fillojnë diskutimet me sylën.
Një opinion se ndoshta bie dhe linja sepse gjithë tentojnë pastaj që të marrin. Kështu që linja tashmë është e hapur.
4102 është numri ynë për të parashikuar sot ndeshjen e parë gjysmëfinale Francë-Belgjikë. Për të vazhduar lojën ton, për të bërë fitues të një javë pushime çift në Hajdar Pasha Palace me 5 yje në Antalya, all inclusive, mundësuar nga Vastur, dhe 6 ndjekësit më të afër të vendit të parë, një vit sigurimin e jetës dhe shëndetit nga Insig Jet në bashkëpunim me Spitalin Amerikan.
Okej, okay, kemi tjetër telefonat. Alo, përshëndetje.
Alo? Alo?
Është në linjë apo?
Duket sikur është në linjë, po.
Nuk po flet okay, ose se xhem neve, nuk e di ka një problem.
Okej, okay, tento sërish, lutem.
Mund të provoni sërish në 069-4102. Është Francë, Belgjikë, gjysmëfinala e këtij botërori të Rusisë 2018, gjysmëfinala e parë e cila do të luhet në stadiumin e Shën Petersburgu dhe në një qytet të magjisë si Shën Petersburgu. Alo, përshëndetje.
Përshëndetje.
Me kë flasim?
Zoni.
Zoni, mirë se erdhe.
Mirë se erdhe.
Mirë se gjeve.
Si kalove?
Mirë, jo keq.
Si ka shkuar këtë ditë?
Mirë, deri diku mirë, deri diku keq.
Pse?
Po, probleme halle. Eh,
po, të gjitha shu jemi, okay. Zoni. Ska njëri pa probleme dhe halle.
Rëndësi ka është nejtë.
Po,
ajo është, po, ajo është.
Edhe ata ta sigurojmë ne, ta insigurojmë Insigjet.
Nëse del pa. Në 6 konkurentët e parë.
Po,
sa dekë më
ato. Po, deri tani.
Zoni është 29.
Po, deri tani brenda zonës është 31. 31. Parashikimet saktë, po.
E pastan sipas an bëri fresh faqes.
Jo ti ke. Okej.
31 pika zonë.
Si kam bëri fresh faqes ti me
këtë. Zonë madje sa kuriozitet është 6 ti fiks në renditje tani.
Edhe sa mi ti thash 27,
po sa
mi. Jo vetëm
sigurimin e ka, po shumë pretendent edhe për qen fitues.
Nëse jo, nëse jep rezultatin e saktë.
Edhe sa mi është 29, jo 27.
Na fal sa mi.
Po. Se si kisha bëri fresh faqes.
Okej. Zonë, atëre vazhdojmë japim rezultatin e sakt për këtë ndeshje.
Francë, Belgjikë, si mendon se del në 120 minuta?
Telepatin kështu në maksimum tani, ngri antenat dhe gjej rezultatin.
Un jam për isha mendje dy rezultate, ose 1-2 ose 2-3, po do vendos 1-2.
1-2 për Belgjikën.
Për Belgjikën.
Okay. Për Belgjikën.
Ose okay. Mendon kështu?
Nuk e di, Belgjika më ka përqyja së konisha atë notin me Brazilin. Në fakt e kam pa në telefon se kisha pun dhe apo të hapë vëdëm kërë dëshirë për e shqipë shë këshu, po e Belgjik ishe super atë notin. Dhe Franca mund tjetë darë të besoj se Belgjika po i bënë e lojen që i bënë i Brazili që e blokoj dhe ke shumë të lehë.
Faktikisht Belgjika se ka takuar që është sforcuar dy herë edhe me Japonin edhe me Brazili dhe duke su, e ka treguar vetëm me thëndre, jo duket, po e ka treguar, kurse Franca e ka fituar gjitha ndeshje me letësi, edhe Argentinën e mundi me letësi, pas ka patur
asnjë
diskutuar asnjë ndeshje, pra me duke sikur është përballë e parë ndoshta për Francën. Se ka fituar gjitha ndeshjet.
Po mendoj edhe unë sikur ata kanë marrë pak më të lehtë, kurse kjo Belgjika sikur është ngrit më shumë. Edhe ajo kalon me grupin me 3 fitore.
Pa.
Si kur e ka rritë, është i vetëm një ekip që ka 5 fitore, kështu që më duket shumë e lartë.
Po.
Domethënë
deri më tani në
finale merr botë
100% në fitore. Ëh, në përqindjen e fitoreve të Belgjikës tonë.
Kjo gjysmë finale kur fiton nga këto fiton botërorin, një nga ato dy
fitore. Asaj si dihet?
Kalon nga këto ato dy të tjera.
Pikërisht.
Tash i mos hyrën sherrë me.
Jo, jo, të di.
Janë më të favorizuar dhe normale që janë më lartë se dy skuadrat e krautit.
Por ndeshjet që kanë bërë, kanë bërë ndeshje pak
e vërtetë zoni. Por finala pastaj mbetet finale. Jo, kemi jo, kota parashikojmë edhe finale.
Po,
okay.
Mirë zoni, falenderojmë.
Okej, ne do shkëputemi për pak publicitet, rikthehemi sërish 069-4102. Parashikojmë sot ndeshjen e parë gjysmëfinale Franc-Belgjik.
Publicitet. Qetësia e mendjes dhe shpirtit vjen nga siguria për shëndetin dhe mirëqenien tonë. Ne
Në InstiGjet, ju ofrojmë këtë siguri duke u kujdesur maksimalisht për shëndetin tuaj. Ndaj së bashku me Spitalin Amerikan, krijuam për ju paketën e dedikuar jetë dhe shëndet. Për vetëm 50 euro në vit, përfitoni deri në 5000 euro mbulim për trajtime të ndryshme mjekësore, si dhe check-up falas. InstiGjet, partneri juaj i besuar.
Russia World Cup 2018.
Kampionati botror i futbollit Rusi 2018 në Radio Travel, çdo ditë nga data 14 qershor deri më datën 15 korrik. Një show radiofonik sportiv, argëtues dhe gjithëpërfshirës me pjesëmarrjen dhe protagonizmin e të gjithë dëgjuesve të Radio Travel nga Shkodra deri në Sarand. Parashikoni ndeshjet, ndërveprojmë në rrjetet sociale dhe fitojmë pushime falas në Antalya. Telefono në emision, je parashikimin tënd dhe nëse je më i saktë se të tjerët, Radio Travel do t'ju çojë me avion charter në Haidar Pasha Palace me 5 yje. Me shërbim all inclusive që ju të kaloni një javë të paharruar në bregdetin e Antaljes, si fitues i vërtet i Kupës së Botës. Rusi 2018, emisioni më unik që ju dhuron pushime në Antalya çdo ditë mesditë ora 12 në Radio Travel. Rusi 2018 mundësohet nga Vastur dhe InstiGjet.
Në muajin korrik, Patoku Mekanik u nis për në Turqi, sepse u bë fitues në një emision ku në radio telefononte dhe ndeshjet e botrorit parashikonte.
Oferta e ditës nga Vastur për pushimet verore me charter në Antalya vjen sot për Kirman Sidera me 5 yje në Antalya. Përfitoni sot 10-30% ulje për akomodime në periudhat të ndryshme të sezonit veror. Kontaktoni me agjencin tuaj të udhëtimit, partnere Vastur, ose rezervoni direkt duke klikuar në Vast.pl. Kirman Sidera, join us, love Vast.
Russia World Cup 2018.
Rikthehemi sërish në studio sepse kemi një telefonat që po na pret në linjë. Alo, përshëndetje.
Përshëndetje.
Me kë flasim?
Me Ili nga Durrës.
Ili, mirë se erdha.
Gjatë.
Si ke kaluar këtë ditë?
Mirë,
mirë. Mirë ke qenë?
Po mirë, pa kohë keqe, prap kemi bërë plazh.
Si është? Është me erë apo?
Me erë, me erë.
Frenerë.
Edhe sot ashtu është?
Sot është një çik më ndryshe.
Si ka rënë Ili? Shi smar me vetë këtë rënë?
Jo, shi jo.
Po sa s'ka rënë shi, mirë, bëhet plazh.
Edhe me erë,
fa. Vazhdo, bëhet plazh.
Për shkak të rërës, po gjithë
se ti. Mirë, pak, pa pak, shi. Se sa e
se sa shumë e. Gjithë se si, Ili, sot jemi në një super sfida, po jo? Je dakord me këtë?
Finale po dakord.
Ke organizuar ndonjë gjë ndryshe nga ditë, nga ndeshjet e tjera, Ili, apo?
Jo, jo, si zakonisht.
Si normalisht. Okay.
Mm-hmm. Si mendon se do të dalë kjo ndeshje me rezultat të saktë, Ili?
Na ke dëgjuar, besoj Ili, e ke parasysh si po luajmë tani?
Po.
Okay.
Po. Mendoj që rezultati saktë është 1-1.
Domethënë 1-1.
20 minuta.
Mhm.
Po.
Edhe mendoj që kalon Belgjika.
Kjo nuk na duhet në këtë moment. Prapë 1-1. Për lojën tonë na intereson që ti mendon që ndeshja del barazim 1-1.
Edhe në qoftë se del barazim,
po,
Ili e ka një pikë.
Nëse del 1-1, fiton 3 pikë. Nëse del çdo lloj barazimi tjetër, fiton 1 pikë.
Aha, okay.
Okay, Ili?
Në rregull.
Falem. Pastaj me penallti,
penallti nuk na intereson. Për kurishtin na e thuaj kush kalon me penallti dhe?
Unë që kalon Belgjika.
Belgjika, pa, pa, Ili.
Psa për mua bet, nesë.
Okay. Mirë, Ili. Të falenderoj.
Falenderit, Ili.
Gjithë mirë,
mirë, mirë të gjafshë, mirë të gjafshë. Okay. Okay, ishte dhe Ili, cili dha rezultatin e ti një.
Të kemi barazimin e parë. Par, pa. Po, mesi ka një tendencë që po më bëm përshtypje sot që konkurentët, pak të në katër konkurentët e parë, shikojnë Belgjikën më favoritë. Dhe më tani 3-1 është ai krau, sepse dhe Ili tha për Belgjikën me penalti. Alo, përshëndetje, kemi telefonat në radhës.
Përshëndetje.
Me kë flasim?
Me Enrikun.
Enrik, mi se edhe.
Nga na merë Enrik sot?
Ciao, ragazzi, da Roma.
Ciao,
Bello, ciao.
Ciao, Bello, ciao.
Come stai?
Roma, Bangkok.
Come Roma?
Roma, Bangkok, sì. Roma,
Roma, Tirana.
E, po qa bojnë Roma, se po t'ja gjemë dhe lekte Rome, po na shanë fun. Ne e një rezultatin e sakt. Enrik, ne polozim rezultat fik sot.
Po.
Pra,
Po gjetë rezultatin e sakt, fiton 3 pik. Po gjetë vetëm krahun e rezultatit, normal, pasaj merë vetëm 1 pik. Sa del desha sot për 120 minuta?
1-1 dhe shkon me penalti, fiton Belgjika.
Kjo s'na intereson, na intereson vetëm 1-1, nuk na intereson kush kalon.
Në qofse del barazim e rik, ti merë 1 pik.
Po, qofse del 1-1, merë 3 pik. Gjdo barazim tjetër, merë 1 pik. Je i qartë, Enrik?
Në qofë se kalon Belgjika,
jo, nuk ka lidhje fare, jo, sepse ti ke thënë, nuk ka lidhje fare. Ti ke thënë desha del 1-1, kaq na intereson. Belgjikën po e shënojmë këtu për
kuriozitet,
për kuriozitet për nesër.
Enrik, të falenderoj.
Dërgo komplimente, vazhdoni Enriku mbas së ndeshjeve në grupe me rezultat 100%.
Mirë, gjallë që ka gjetur
10 ndeshje apo 12 sa janë. Gjithsa i ka gjetur.
Ciao,
ciao,
ciao Enrik.
Jesh po humbi më shumë minuta se ndoshta është me Romë dhe
Fala Ermal Medës.
Edhe
Bebe Regi, sa është Amerikë.
Do tonim këtë listim akoma dhe më gjatë me Enrikun, por ka përshtime në basi të kthehet, do kësë mirësi që të nga telefonoj prapë.
Ne kemi telefonat në radhës në linjë. Alo, përshëndetje.
Përshëndetje.
Me kë flasim?
Jetnori nga kombinati.
Jetnori, mi se erdhe. Si ke kaluar këtë ditë?
Mirë,
faleminderit.
Jetnori, sa pikë këtu, Jetnori? Sa ke shkuar, e ke parë?
Më kujtoj, po ja të telefon një pikë.
Atëre, ja se e gjem direkt Jetnorin.
Jetnori është në 21
pikë. 21 pikë.
Në kuotën e 21 pikëve.
Ja, paskam. Dynjan, paskam.
Jetor, ke mundësi të rekuperosh sot në qose
arrin të gjesh
antenat e tua gjen rezultatin e saktë të ndeshjes Francë-Belgjikë. Sa del ndeshja?
2-1 mbaron për Francën.
Për Francën.
2-1 për Francën. Je i qartë si funksionon, që ose ndeshja del 2-1 fiton 3 pik, çdo fitim, çdo rezultat tjetër me fitoren e Francës merr 1 pik. Në rregull?
Po.
Mirë, Jetnor. Faleminderit.
Mund të bëj përshëndetje.
Patjetër,
patjetër.
Atëre, sot do të përshëndet kompaninë Mare. Biskuit. Me fitoren e Francës.
No.
Okej, në rregull. E përshëndesim.
E përshëndesim edhe ne.
Po më duket se do ta përshëndesin çunat e Francës nga Shën Peterburgu se ne.
Okej, falenderojm që ishe me ne. Gjithëmirë. Të përshëndesim. Se shijojë ndeshjen. Okej, ishin dhe me Jetnorin, me siguri kompania ku punon do jetë.
Ndërkohë sot Francë, Belgjikë, si vin skuadra, skuadra vin shumë të motivuara. Për sa i përket lojtarëve që janë në mungesë, probleme ka vetëm Belgjika. Pasi Munier, Thomas Munier, në qofë se në kujtohet, mori karton e dy të verit në ndeshje me Brazilin dhe nuk do të luaj. Po, ndërkohë në skuadrën e Francës janë të gjithë të gatshëm.
Alo, përshëndetje. Alo, përshëndetje.
Alo?
Përshëndetje.
Po.
Po. Xhemal, mirë se erdhe.
Mirë se erdhe.
Qesh, Xhemal. Xhemal, si ke kaluar, si po kalon, mirë?
Ase, si e kërmi kaluar. Dhe kemi, a gjemë mund të jujtë, ha? Kje dit me zhje kompetitor kje dit sot.
Të falenderojmë.
E në tu pa në hos, bile më vot 12.
Duke pitërojmë 12,
falenderojmë, jeni shumë simpatik. Si mendoni se të dalë kjo gjysëm finale, po e dua me rezultat në kokë?
O në, për shpirë të kam shesë. Franca ti more valigje, por nuk dje pun, po sa ti janë barazim nuk dje.
Nuk del barazim.
Nuk del barazim. Mm-hmm.
Barazim nuk dje.
Të luajnë futbol të hapur, thot, në mali.
O për 90 minuta, 110 minuta, të punit do të zhidhja Franca, se atë mu të dinë.
Dhe përfundimisht si mendon se del?
Ne bin rezultat, Xhemal.
Po kuada to do 3-2 ose 3-1.
Tashi 3-2 apo 3-1?
O 3-2 do ta shënojmë neve. Cilën?
Po mirë, ne 3-2. Në Belgjika nuk do të pa bëu gol, po Franca do të shtrëngë.
Atëherë ti mendon 3-2 për
Francën? Fiton Franca 3-2. Rezultat shumë i guximshëm,
simpatik.
Po shumë mirë.
Pastaj Belgjika është dhe familiarizuar me këtë rezultat. 3-2 doli me Japoninë, 2-1 kam. Shikoj, të dyja skuadra kanë dhuruar shumë gola.
Kanë dhuruar gola.
Mjafton të kujtojmë edhe Franca Argentina.
Madje Belgjika është e vetmi skuadër në këtë kompetitë. Si?
Ai keni më kuni shnim ato fëmia se sa të gjithë.
Po, patjetër,
patjetër, ja direkt.
Zoti Xhemal duhet të ketë deri tani
13 pik.
Ma gjej një xhemal aty, një xhemal, xhemal.
13 pik ka xhemal. 13. Po.
Po. Sepse po 13 sepse ka edhe ditë të cilat ka munguar, nuk ka të munguar. Po, është vërtet.
13 pik e xhemal.
Unë për këtë, praktikisht, për këtë rësim, i kanë në shefe këshem për kratësia, të fitëje me pëmërtisë ose shërësia, ato po jasi,
aty ishin në fakt, aty ishin.
Me penalti u diskutua në fund.
Ndeshjet me eliminim direkt Xhemali, pra të ndeshjet në grupe Xhemali ka patur 8 parashikime të sakta, pastaj në ndeshjet me eliminim direkt ka gjetur Rusin, ka gjetur Kroacin, ka gjetur Suedin, ka gjetur Anglin, që kalon me Kolumbin, ka gjetur dhe Anglin që kalon me Suedin. Pra ka 5 parashikime të sakta në ndeshjet me eliminim direkt dhe 8 parashikime të sakta në ndeshjet në grupe, gjithsej 13 parashikime të sakta.
Mirë Xhemal, të falenderojmë.
Të falenderojmë shumë.
Kratia, së në mojtë rezultatës e ke mëjtë dimeni.
Por, vdodhe i goli i Rusis, atje kushtë se apriste mëndja dhe i prishi punë, për pak minuta.
Së në mojtë, do të ke mëjtë me sforcë, dimeni e në mos nështu, më të shkëtën për...
Nda njerë, edhe sforcë ja nuk mi afton.
Pavartise portieri i Kroat, i pas tërheqe muskulere me zotë ka nërko, prava i tjo. Ndori me sukses punën.
Andaj e puthi edhe presidentja.
Mirë, Xhemal. Faleminderit.
Atë unë isha duke thënë pak më parë që Belgjika është e vetmja skuadër në këtë kompeticion, pra në Botërorë Rusi 2018, që ka shënuar së paku dy gola, pra në ndeshjet në këtë fazë me eliminim direkt në fakt, por ka shënuar nga një gol në çdo takim, ëh, kujtojmë edhe fitoren me Anglin. Mirë, kemi telefonat në radhës. Alo, përshëndetje.
Mirë, Beni jam.
Mirë se erdhe.
Kush?
Beni.
Ah, Beni.
Beni si kalon?
Përshëndetje.
Mirë si kalon?
Parashikim për ndeshjen?
Po, patjetër.
Unë mendoj se fiton Franca 2-0.
2-0.
Atë Ben Molla është
apo? Apo, ha?
Jo.
Je lojtar i ri.
Le telefonon për herë të parë.
Ben i ri, po, nuk kam.
Ben i ri. Okej, s'e shoh se kemi Ben Mollën këtu, konkurrent në lojë, domethënë se është Ben.
Atë edhe një herë fiton
Franca 2-0.
2-0. Okej.
Okej, mirë Beni, falenderoj.
Faleminderit.
Gjithë mirat, përshëndetje.
Kishin Beni që mori se ishte i bindur që Franca del.
New Ben e shënë
New Ben
Ben i rrisë të këshu. Nuk jam i vjetër.
Okej, 069-4102 telefononi për të parashikuar me rezultat të sakt sa del sot ndesha France-Belgjik dhe bëni pjesë e lojës ose vazhdoni lojën ton. Ata që janë rreth 100 lojtar të lojës ton,
por diku tek 20-25 janë ata më
të nxehtit, ata që janë pretendent për të fituar.
Por ka dhe nga ata që kanë marrë rishtas edhe kohët e fundit dhe duan të bëjnë pjesë e programit.
Alo, përshëndetje.
Përshëndetje, si jeni?
Mirë, me kë flasim?
Lumnir jam.
Lumnir, mirë se u riktheve.
Po, herë dytë.
Po, si kalon?
Sin trafik edhe tham bëj një telefonat.
Shumë mirë.
Falenderoj.
Si të shkuan në ato parashikimet?
Më duhet të gjeta dyja ditë edhe ka.
Në fakt je në kuotën e dy pikëve, kështu që i duhet
i ka gjetur.
Pra ti ke marrë
telefon njëri
nga dy. Jam vonë.
Ke qenë vonë
me këtë.
Rego.
Me këtë statistik që pas ke deri tani, imagjino sa mirë do jetë.
100%.
Rëndësi ka rendimenti. Rëndësi ka rendimenti, por ndërkohë Lumnir na ke ndjekur, nuk përveç se sa ke telefonuar, por
her pas herë po i
kam ndjekur. Okej. Lumnir sot si e shikon parashikimin e sakt duam për sfidën France-Belgjik?
Po, mendoj që do jetë 1-0 që do zgjidhet me penallti në fund.
Me penallti ndërkohë si e shikon kush do i pushtojë fati?
Besoj që do jetë Franca.
Po. Kush do ta humbi penalti nga Belgjika? Kevin De Bruyne?
Apo Hazard?
Belgjika do ta humbasin dy lojtarët më të mirë, që mund të jetë De Bruyne me Hazard.
Të shohim, të shohim.
Mirë, lumir. Pas e parë ëndër të bukur. Pas e parë gjithë.
Sa e ka koeficientin humbet penalti De
Bruyne? E ka, që humbet lojtari, e ka...
E ka 3.5.
Ka 3.7, kështu që
do të ketë 3.5. Po, po, normal.
Mirë, lumnir, të falenderojmë.
Urojmë që dalësh nga trafiku sa më shpejt dhe falenderit që na ndjek.
Ndërkohë ne presim telefonatat e radhës dhe telefonatat tuaja 069 4102.
Skuadrave sot kanë dhënë deklaratat e detyrës.
Po, deklaratat para ndeshjes.
Fakt është më nxehtë se kur, edhe trajneri Francës Deschamps ka deklaruar se skuadra e tij ka ndalur Messin, kështu që nuk ka frikë nga entuziazmi i Belgjikës. Jemi të përgatitur për gjithçka, pavarësisht formacionit të tyre, do të jetë si çdo ndeshje tjetër, siç u përballëm me Messin. Atëna e nuk thot me Argentinën, po e personifikon me Messin. Alo, përshëndetje.
Përshëndetje, Daniela nga Tirana.
Mirë se erdha. Si ka kaluar këtë ditë, Daniela?
Mirë.
Daniela na telefonon nga puna?
Po, nga puna.
Nga puna.
Shumë
mirë. Sot me rezultat fiks, Daniela. Si Dian... në përgjithësi si e kështu me rezultatet fikse?
Nuk e them shumë saktë, nuk e di.
Ska gjë, se mos thua është një 12-3.
Asgjëri nuk është shumë i saktë.
Që ta kesh idenë, da gjëra të rëzale futbolit, rrotullojmë shumë me 2-3 gola, 4 gola.
Ka parë dhe nga ndeshje 3 patrorit, i ka ndjekur.
A, pa mje, rego.
Si me ndonë këtë do të ndeshje sot?
Daniela ka parë 6-1 Angli-Panama. Ka parë 5-2, jo se mund mos dali kjo, se doli dhe Brazil-Germani...
7-1, po.
Kush e mendon?
Kujta mërë të mëndja, kështu që...
Barazim 2-2.
2-2, rezultat interesant.
Do fitoj Franca
me penalti.
Nëse, okay.
Francën e shënojmë për kuriozitet, për ta diskutuar, por ne na intereson vetëm X-i jot, pra 2-2.
2-2. Kjo është rezultati që
mirë, Daniela, falenderojmë.
Ta kaloj pa kartë.
Patjetër.
Përshëndetemi pa
kartë. Do të thotë. Po artën.
Përshëndetje, Arta, përshëndetje. Mirë? Mirë, po ju shkon puna?
Mirë.
Keni orarin e pushimit apo gjetët një moment shu sa për tu? Jo,
gjetëm një moment.
E, po mirë. Ti si mendosh se do dalë ndeshja sot me rezultat fiks, Arta?
2-1
për Francën.
Fiton Franca.
Francën.
Për Francën.
Mirë. Vajza, jeni qarta si funksionon loja tani, ë?
Po, po, po.
Okej, të falenderojmë punën e mbar të dyja dhe më rëgjofshim.
Gjithë të mirat.
Ja kishim dhe Danielen me Artën,
kolege. Të shpejta, të shkurtra, të sakta.
Të shkurtra, të sakta. Të sakta të dyja s'mund të jenë njerëz se kanë dhënë
parë shikime të ndryshme. Imagjino edhe deri në minutat e fundit ti e 2-1 dhe pastaj në fund tash.
Përshëndetje.
Bel Molla jam.
Beni, mirë se erdhe.
Po, për faktin gatruam.
Old Ben.
Nga droni pa se njova të që po fliste. Pa dojnë në 4 orë, pa e.
Jo, se ti e pangatrushëm, e i pangatrushëm, e i e unik.
Pa thamë përshë të ishi kishë hanë, kishë ndryshuar zërin.
Mos kishë manë në të lumbatë me Elin.
Ma të këtë dojnë.
Ama kërë që të posë janë gjithë, kërë që ishë
ujë. Këtu,
këtu.
Me i qeshë është e
ujë. Me i qeshë e entuziasë.
Bërë i tatuaj është të risot, në dire që ka ujë.
Ja, dhe, 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 dhe,
dhe, dhe, dhe,
dhe,
dhe, dhe, dhe, dhe,
dhe, dhe, dhe, dhe,
Franca 3-1.
3-1 Franca.
Po kush ta tha këtë gjë?
Pastaj do një finale me Anglinë.
Franca Angli do ishte kryevepër. Ta kemi me një finale.
Ja vjen më shumë.
Ben, thot, kush mendon se do shënoj apo s'se ke ndonjë?
Ja, nuk e kam
idenë. 3-1 më do e po të mendoj më tepër.
Ja u lënë dorë sul mua
zë ta zinë. Faleminderit shumë Beni.
Faleminderit shumë. Dhe të përshëndes.
Gjithmirë. Faleminderit shumë.
Okej, ishim edhe me Beni, po. Dhe ndërkohë nga ana tjetër edhe Martinez ka dhënë deklaratat e tij për ndeshjen e sotme. Kemi një mundësi unike dhe duam ta shfrytëzojmë. Kemi 2 vjet që punojmë shumë për të qenë më të mirët e botës, shprehur trajneri i Belgjikës në prag të gjysmëfinales. Ndërkohë që Kevin De Bruyne theksoi se skuadra ka presion, por shtoi se gjithë do të japin maksimumin kur janë në fushë. Alo, përshëndetje.
Ana, përshëndetje.
Me kë flasim?
Me Malindën.
Malinda, mirë se erdha.
Mirë se gjeta.
Si po shkon dita? Dhe si ka shkuar këto ditë në përgjithësi?
Mirë, në punë.
E, po tani të gjithë në punë.
Ke bërë në një udhim në fundjavë, apo?
Jo, ishte ka e keshë, dhe jo.
Okej. Ale kemi pyetur, i ke ndar pushimet për si vjet, kemi pyet, duket me lindën.
Ka thënë që
më pyetët edhe kam
thënë që jo. Minutë fundit kanë thënë.
Last minute. Okej. Malinda, besoj ke parë një ëndër me ndeshje futbolli, ke parë ndonjë rezultat gjykundi, sa del Franca me Belgjikën sot?
Mendoj se Franca fiton.
Malinda,
sa fiton? Sa fiton? Se kemi me rezultat fikse.
E kemi rezultat fikse sot.
Kemi rezultat fikse?
Po, fiton 3 pikë në qo se e gjenë fikse ndeshen dhe në qo se e gjenë vedhëm
kamun
anën e rezultat një pikë.
Anën e rezultatit një pikë.
Mendojnë se do
dalit
një
pikë 2 gola pa pjetë Franca
një herë. Po, 2 me... Franca, po Belgjika sa? 1 apo 0? Apo 2 dhe?
Jo, mendoj se
1
Belgjika.
2-1.
2-1. Mendon se 2-1, se Malina nuk na pas ka dëgjuar duket. Okej, atë Malina thot se ndeshja del 2-1. Nëse ndeshja del 2-1 Malinda për 120 minuta normalisht, ti fiton 3 pikë. Nëse Franca fiton me çfarë do lloj rezultati tjetër, por fiton,
vetëm
me penalti, ti merr 1 pikë. Okej?
Në 120 minuta, kujdes.
120 minuta.
Okej.
Mirë Malinda.
Të falenderoj.
Suksese Francës sot.
Mirë gjofshin.
Ditë në mirë gjithë.
Nëse mund të flasim për opinionet tona personale, si mendo se të dalin ndeshja sot?
Nuk mund të parashikoj. Nuk mund të parashikoj, sepse është një sfit.
Ose kush do kështë dëshirë që të vazhdo dhe me te?
Franca. Për dëshirë, thash, Franca-Angli do atë jetë finalja. Por, me të vërtet, për një parashikim sa
këtë mund. Jam shumë i dyzuar të kjo ndeshje, më pëlqejnë të dy ekipet, që është një nga gjë cilat
është dike. Telefonatën e radhës, alo, përshëndetje. Alo? Mirë, me kë flasim?
Baci nga Tirana.
Baci,
Baci. Radhe për mall, Baci.
Baci, radhe për mall.
Pasi jo më bëjmë 5 ditë që më bëjmë.
Jo. Nuk bësh as pak e 5 ditë shumë.
Jo, bo, po vjen kesim duke se në këtë moment je pa pun duket.
Duket se që kemi bërë në të 5 ditë shumë, për gjerës të snak e marë.
Që i kena pun, kena halë.
Pa, bësh me Terezi.
Gjitha të kapën.
Normal.
O me Terezi.
Pa, për se bashkë sot ka marë të duke se e pasin rezultatën në kokë. Pa, 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 pa. Se se kotë s'ka marë.
Nuk kom morë për arsye se kom kap lodë, pa
Po të kishe kapë këtë lotën dhe ne?
Ja, me kom gjerë vetë lekë të përshinë.
I ke qitë vetë lekë?
Këtoj dë njojë.
Po, mirë për kënajsi, më bashkë, ne kemi gjithë të telefonus që thonë, jo, se kemi të qmimi ma, po ju marim për kënajsi.
Po.
Na e kështë edhe dhe ne në një mëndje, më bashkë, në fund fundit. Po.
Me që kapë e vetë si, i në shokët shu.
Do e japë sot minës.
Ha, pra.
Ha, njerë.
Qa, kush tu sot jesë, unë si kom...
Franc Belgjik.
Kamerun i me Senegali. Franc Belgjik, bashi.
Franc Belgjik?
Pa.
2-1 për Belgjika.
1-2 për Belgjika, në te.
Fiton Belgjika për 120 minuta.
Pa, pa.
Mirë, bashi.
Të shojmë se sa do jetë.
Faleminderit, Baçi ka marrë ka ca pikë aty, po
6 pikë, Baçi sepse ka nuk ka qenë telefoni i rregull, po
6 pikë po. 6 parashikime sakta ke dhënë.
Trasërova në njëun.
Po me lindën.
Lasë më pas ai, po
me lindën.
E bukur ide interesante kjo, mund ta bëjmë te emisionet e kaluara, në fund fare. Që të kesh sa më shumë interaktivitet të telefonuze, po. Ide e bukur bashkë. Ja, vetëm
jo, sot është vetëm gjysmë finale. Gjysmë finale a tjetër është
po, në nesër.
Po dalë çka ka ti. Kemi kualifikimin e Champions League-s, Flora Tallinn me apo Elbe.
Po dish
ka kalo kanza, kalo kanza.
Kalo kanza,
mrekull tash. Mrekull.
Edhe finala do jetë Belgjik-Angli.
Belgjik-Angli.
Belgjika. Po pra Belgjika kalon sipas bazës 1-2. Mirë.
Okej, të falenderojmë shumë. Marrëm
finale bashkë.
Po mor nesë më, kështu që kalon Anglia nesër.
Mirë bashkë. Faleminderit.
Ja. Gjithmirat, okej.
Okay. Ishim edhe me Baçin. Atëherë për sa i përket formacioneve të dyja skuadrave, i vetmi dyshim për skuadrën franceze është nëse do përfshihet apo jo Matuidi në formacion ose Corentin Tolisso ai që e zvendçoi në ndeshjen me Uruguayn, pra mbetet 4-2-3-1. Mm-hmm. Mirë, ne do vazhdojmë me telefonatën. Alo, përshëndetje.
Përshëndetje.
Me kë flasim?
Adinin,
po.
Adin, mirë se erdhati.
Më gjitha shumë nga ndeshja Kroaci-Rusi. Mendoja do fiton dhe Rusia, po se kapa. Ndeshën tjetër e kapa.
Po sot si dalin ndeshët, si pas teje?
Si del. Si ndeshja. Shumë ndeshja, po jeni fundi ka ndeshja. Nga një ndi
dhe së një. Fiton Franca dhe fiton dhe kombinatën botar.
Fiton Franca sot dhe...
Ne na duhet një rezultat i sakt për ditën e sot me Adin.
2-0.
2-0.
2-0.
Modeste, 1-0.
Ti mendon që Franca e fiton këtë kampionat? A din nuk ka konkurrencë nga Anglia në finale ose Kroacia?
Nuk e di, po pëlqen Anglia.
Pëlqen. Si s'pëlqen Anglia? Kështu nga forma e kokës apo nga loja? A din? Po. Anglia nuk të pëlqen kështu, s'pëlqen si ekip apo
si kampionat, si skuadër.
Nuk ka bindur.
Nuk pëlqen shumë Franca.
Okay. Okay. Franca ka qenë më lart, por edhe Anglia duke u ritur se me Suedin ka bërë një super ndeshje.
Okej.
Okay. Adin,
falenderojmë dhe sukses, mirë qofshin.
Gjithë të mirat Adin.
Okay,
pra, formacioni Francës në port Hugo Lloris kapitenin, më pas Pavard që për mua është zbulimi i këtij botrori, 22 vjeçari, mjaft i talentuar që shënoi edhe super golin kundrejt Argentinës, Varane, Umtiti, Lucas Hernandez në katërshën e mbrojtjes, Kanté, Pogba, Kylian Mbappé, Antoine Griezmann, Matuidi ose Tolisso, të cilët do të mbështesin Olivier Giroud. Mm-hmm. Mirë, ne do të vazhdojmë me telefonatën e radhës. Alo, përshëndetje.
Përshëndetje.
Me kë flasim?
Leo nga Sumana, kryqëzues.
Leo, mishtë
e me. Se t'kap një qeshme, Leo.
E gjetëm.
Leo, si kalon?
Mirë.
Si po e pret France Belgique sot?
Ha?
Si po e pret në deshën?
Qaka Sokoli.
Ta që i Sokoli, për deshë t'atë kanë zirë këtë telefon, thuaj, më s'fol.
France Belgique, Leo, si po e pret sot?
Po Belgjika.
Për Belgjikën, je tifoz me Belgjikën.
Sa mendon se do dalin ndeshja?
Fiton Belgjika 4-1.
4-1.
Tër këto gola, spektakle, hapi testin.
Belgjika po fitoi 4-1 sot me Francën, më mirë t'i japin kupën që
sot.
Po. Ja japin kupën që sot. Sokoli bashkë me çunat e tij kanë 20 parashikime të sakta.
Mi, kanë shumë
mirë.
Dhe kanë përshtypjen se më shumë kanë dhënë parashikime të sakta çunat se sa vetë Sokoli.
Do shojmë. Okej, Leo.
Po. Leo do shënoj Hazardi sot apo De Bruyne?
Ja.
Kush do shënoj sot?
Tre
gol Lukaku dhe një Karasko. Leo i pas të
pa i ka menduar e, nuk i ka nuk shumë moment.
Mirë Leo, të përshëndesim atëra.
Mirë gjofshim,
mirë gjofshim. Përshëndet edhe babin, edhe vlajn.
Në qonë në plash, dhe i babit.
Gjithë mirë, mirë pashim.
Mirë pashim, ishim dhe me Leon, një tjetër telefonues.
I cili është tifoz me Belgjikën, nga këta tifozët e rinj, kam përshtyr. Jo, kam përshtyr.
Sokoli ka filluar pak vonë, sepse po të kishin filluar.
Më herë,
të ishte më
lëloj, më lëloj. Alo, përshëndetje.
Përshëndetje.
Me kë flasim?
Si kaluat?
Mirë.
Me kë flasim?
Po me kë flasim?
Me shpatin.
Eltoni dhe Ariani.
Eltoni dhe Ariani. Ja, po, Eltoni dhe Ariani janë të dy lojtar.
Po.
Okej, po shkruaj, po filloj me Eltonin një herë.
Po, me Eltonin dhe pastaj me Arianin që Eltoni konkurrent më tregu.
Sa del ndeshja sot?
Sot është Belgjika.
Dhe sa del? Na duhet rezultati sakt sot.
Me gola?
Po, me gola.
I sakt rezultati.
Gola është do dalin X pjesë parë.
Sa del ndeshja, ndeshja.
Në 120 minuta. Sa del ndeshja?
Sot ndeshja mbaroi kaq, ajo na duhet. Si?
A do kualifikim do tani?
Jo. Sa del ndeshja, rezultati i ndeshjes.
Me gola i sakt.
Atëra, po fosha pra X pjesë parë.
Jola, mos i thuaj me gola i sakt. Rezultati final i ndeshjes.
2-0, 3-2,
4-3.
2-1 për kë? Për Francën.
Do
ja
ta
jepja me fjesra, do ja ta jepja me... Ja. Do ja përsi e dumne, dhe si e do ti. Pra del 2-1 për Francën, Elton.
Jo, nuk e ti, ja, më kallu.
Elton.
Përshëndetje.
Po nuk jam morën me Eltonit, 2-1 tha, po për kë?
Për Francën, apo?
Për Belgjikën, pra.
Për Belgjikën, okej.
Atër 1-2, ka thot Eltonit dhe ndesha. Tani kemi kaluar të Ariani. Ariani, përshëndetje.
Përshëndetje.
Po. Ku jeni nisur diku jo? Për ku jeni nisur Ariani? Rrugës Gjikundi?
O, jemi në Delvin.
Në Delvin? Po shkoni?
Mojstarandë, Mojstarandë. Êshtë apisi bu.
Qefo, rada.
Po, gjdoni në Delvin?
Po, plash. Keni filluar pushimet?
Jo, më ja punoj.
Mirë. Okej.
Atëre, Arjan.
Sa del ndeshja?
Ti mendon se del ndeshja?
Arjan, sa del ndeshja sot France-Belgjik?
Tani France-Belgjik do dalë Brazil dhe kualifikohet Franca në
Sa del barazim, na duhet rezultati i sakt i ndeshjes.
2-2
del ndeshja. Në qoftë se e gjen ndeshjen 2-2, merr 3 pik. Në qoftë se del një çdo barazim tjetër, merr 1 pik. Në rregull?
Okej, Arjan.
Ju përshëndesim.
Faleminderit.
Gjithë të mirat.
Okej.
Nëpërmjet telefonit, sot kemi radio, po nuk kam.
Okej, ju përshëndesim. Beso dhe nashini për derisa na dëgjonin nëpërmjet telefonit. Mirë
gjofshim.
Okej, ishte Eltoni Mariani.
Dhe punë të mbar, po, koleg.
Koleg që Okej, ne kalojmë një ndërprerje shkurtër publicitare. Numri është i lirë 069-4102.
Publicitet. Këtë ver, Alp TV vjen me 11 kanale të reja RTS pas një pagesë ekstra dhe me mundësinë që kampionati mbotror ta shohësh falas ku të duash e si të duash. Të gjitha ndeshjet të presin tek Superstacioni në ekranin e madh të Tirana Fan Zone, si edhe në Alp TV nga Rehatia e shtëpisë.